Quando nato ses in affabilite ex virgini, tunc in plete sunt scripturi, sic ut provia in velos descendisti, ut salvum faceris genus humanum.